สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why We're Getting Poorer A Realist Guide to Economy and How We Can Fix It คือหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงอธิบายและเชิงวิพากษ์ของคาฮาล มอรันนักเศรษฐศาสตร์และผู้สื่อสารสาธารณะที่เป็นที่รู้จักจากงาน Unlearning Economics หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนเศรษฐศาสตร์แบบตำรามาตรฐานแต่สร้างคำถามกับความเชื่อที่คนส่วนใหญ่มีต่อเงินโอกาสพิวัตรความเหลื่อมล้ำวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการเติบโตทางเศรษฐกิจจุดประสงค์คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันทำงานอย่างไรจริงๆและเหตุใดๆมันจึงผลิตความยากจนและความไม่มั่นคงมากกว่าความมั่งคั่งหนังสือใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายยกตัวอย่างจากวัฒนธรรมสมัยนิยมเพื่ออธิบายแนวคิดซับซ้อนและเสนอแนวทางเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือชี้ว่าระบบเงินสมัยใหม่ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจประเด็นสำคัญของเล่มนี้คือการแก้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินและระบบการเงินร่วมสมัยโมรานอธิบายว่าเงินส่วนใหญ่ในระบบไม่ได้มาจากธนบัตรที่รัฐพิมพ์เกิดจากเครดิตที่ธนาคารเอกชนสร้างขึ้นผ่านการปล่อยกู้มุมมองนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากเรามีเงินพอไหมไปเป็นใครเป็นผู้กำหนดการไหลของเครดิตและเพื่อประโยชน์ของใครผู้อ่านเข้าใจกลไกนี้จะเห็นว่าปัญหาที่ดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนบุคคลเช่นหนี้สูงค่าครองชีพหรือการเข้าถึงบ้านยึดโยงกับโครงสร้างทางสถาบันมากกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงไม่ได้อธิบายเงินในฐานะเครื่องมือกลางที่เป็นกลางแต่ชี้ว่าเงินเป็นผลผลิตของอำนาจกฎเกณฑ์และการจัดสรรผลประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจประเด็น2โลกาภิวัตน์ถูกนำเสนอใหม่ในฐานะระบบที่มีผู้ได้เปรียบและผู้เสียเปรียบชัดเจนรานโต้กับแนวคิดที่มองโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนเขาเน้นว่าเส้นทางของโลกาภิวัตน์ถูกกำกับโดยบางประเทศและบางสกุลเงินซึ่งทำให้ผลประโยชน์กระจุกตัวในบางศูนย์กลางเศรษฐกิจขณะที่ประเทศอื่นต้องรับต้นทุนมากกว่าการมองแบบนี้ช่วยให้เห็นว่าการค้าการเงินระหว่างประเทศและห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เป็นสนามแข่งขันที่เสมอภาคแต่เป็นระบบที่มีกติกาเอื้อฝ่ายที่มีอำนาจต่อรองสูงหนังสือจึงอธิบายความยากจนในระดับโครงสร้างไม่ใช่แค่ผลจากการทำงานหนักไม่พอหรือการบริหารผิดพลาดของแต่ละประเทศข้อดีของมุมมองนี้คือทำให้ผู้อ่านประเมินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นและทั้งคำว่าการเปิดเสรีหรือการผูกกับตลาดโลกในรูปแบบเดิมสร้างการเติบโตที่กระจายอย่างเป็นธรรมจริงหรือไม่ประเด็น3ความเหลื่อมล้ำและตลาดที่อยู่อาศัยถูกเชื่อมกับการออกแบบนโยบายที่ผิดทิศหนังสือไม่ได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำในเชิงศีลธรรมอย่างเดียวแต่ผูกเข้ากับกลไกนโยบายที่ทำให้สินทรัพย์บางประเภทพุ่งสูงและเข้าถึงยากโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยโมรานชี้ว่าปัญหาบ้านแพงเกี่ยวข้องกับการที่นโยบายไม่สามารถแยกบ้านออกจากที่ดินได้อย่างชัดเจนส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยสะท้อนมูลค่าของที่ดินและการเก็งกำไรมากกว่าหน้าที่พื้นฐานในการอยู่อาศัยการวิเคราะห์นี้ช่วยให้เห็นว่าความขาดแคลนไม่ได้เกิดจากทรัพยากรไม่พอเสมอไปแต่เกิดจากกติกาที่จัดสรรผลประโยชน์ใหม่หนังสือจึงวิจารณ์ทั้งระบบภาษีโครงสร้างการถือครองทรัพย์สินและการจัดสรรบริการสาธารณะในฐานะส่วนหนึ่งของปัญหาความไม่เท่าเทียมจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันโยงปัญหาเศรษฐกิจเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนทำให้ความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ตัวเลขเชิงสถิติที่ห่างไกลแต่เป็นเรื่องของการเข้าถึงบ้านความมั่นคงและอำนาจต่อรองในสังคมประเด็น4การวิจารณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบเดิมและผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจตามแบบแผนเดิมยังเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมหรือไม่โมรานไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ชี้ว่าการมุ่งเติบโตเพียงอย่างเดียวอาจทำให้มองข้ามต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเมื่อระบบเศรษฐกิจพึ่งพาการใช้ทรัพยากรและการปล่อยคาร์บอนอย่างต่อเนื่องหนังสือเชื่อมเรื่องการเติบโตเข้ากับวิกฤตสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้แยกจากเศรษฐกิจแต่เป็นผลจากวิธีที่เศรษฐกิจถูกออกแบบการเปลี่ยนไปสู่ระบบที่ยั่งยืนจึงไม่ใช่แค่การเพิ่มเทคโนโลยีสีเขียวแต่ต้องทบทวนว่าอะไรคือความสำเร็จทางเศรษฐกิจและใครเป็นผู้รับภาระจากการเติบโตนั้นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการวิจารณ์นโยบายระยะสั้นเพราะมันแตะระดับสมมติฐานพื้นฐานของทุนนิยมสมัยใหม่ประเด็นสุดท้ายทางออกของหนังสือคือเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะแม้จะวิพากษ์อย่างหนักหนังสือไม่ได้หยุดที่การชี้ปัญหาโมรานเสนอทางเลือกที่เน้น community wealth building สหกรณ์ การถือครองที่ดินและที่อยู่อาศัยในรูปแบบส่วนรวมและการจัดการบริการจำเป็นราวกับเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆไม่ใช่สินค้าเพื่อแสวงกำไรเขามองว่าสถาบันทางเศรษฐกิจควรถูกออกแบบให้สร้างความมั่นคงระยะยาวไม่ใช่ดึงมูลค่าออกจากชุมชนแนวคิดนี้สำคัญเพราะย้ายจุดสนใจจากการเยียวยาผลลัพธ์ไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างหนังสือยังเน้นความโปร่งใสของระบบการเงินและตั้งข้อสงสัยต่อใครก็ตามที่อ้างว่าตนเข้าใจระบบการเงินทั้งหมดอย่างสมบูรณ์มึงสะท้อนท่าทีถ่อมตนเชิงความรู้และการเปิดพื้นที่ให้เศรษฐศาสตร์แบบพหุนิยมโดยรวมแล้วทางออกของหนังสือไม่ใช่สูตรลัดแต่เป็นกรอบคิดสำหรับสร้างสถาบันที่ตอบสนองคนส่วนใหญ่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจร่วมสมัยแบบไม่ยึดติดกับตำรามาตรฐานทั้งนักเรียนครูผู้กำหนดนโยบายผู้อ่านทั่วไปที่รู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่สะท้อนประสบการณ์จริงของตนจุดเด่นคือการอธิบายเรื่องยากอย่างเงินโลกาภิวัตน์ที่อยู่อาศัยความเหลื่อมล้ำและการเติบโตด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมาและเชื่อมกับชีวิตประจำวันได้ดีผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเชิงโครงสร้างและเครื่องมือสำหรับตั้งคำถามกับข่าวเศรษฐกิจหรือนโยบายสาธารณะอย่างมีเหตุผลสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่ได้พยายามทำให้ระบบดูเป็นกลางหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่ยอมรับว่าระบบเศรษฐกิจผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์จริงๆแล้วจึงเสนอทางเลือกที่มองไปสู่ความเป็นธรรมและความยั่งยืนมากกว่าหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานอธิบายความรู้และในฐานะคำวิจารณ์เชิงนโยบายที่อ่านแล้วนำไปใช้คิดต่อได้ทันทีคุณต้องการสนับสนุนคาวโมรานคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่